17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Bokija, si raspoložen da mi otpevaš nešto danas?
Ne, ne, sve ću da otpevam.
Pa ajde nešto po tvom izgledu.
Po mom izgledu, ajmo.
I see trees of green, red roses too, I see them grow.
Opet, to sve ide zajedno, umetnost i umetnost, i muzika je umetnost, i frizera, i tako da ja bih sebe stavio u svrhu možda čak tih frizera koji umeju da pevaju, ja da kažemo tako. Kogod želi može nasmijen da dođe, ja ću da mu otpevam bilo šta. I mi se i smejemo, i pevamo, i šalimo, i feniramo, i sve to ide kroz neku normalnu stvar. Moje mušterije pevaju. I da li one pevaju dobro, ili pevaju loše, nije bitno, ali bitno je da se pozitivna energija širi.
And I think to myself, what a wonderful world I see.
Bojan Kesegi je višestruko talentovan. Na zadovoljstvo mušterija, u svom frizerskom salonu spojio je dve ljubavi, dve umetnosti i dva talenta. Uz fen, četku i pevanje. Muzika i frizura zajedno u harmoniji.
What a wonderful world.
Ja se zovem Bojan Keseg, imam 30 godina, treći frizer sam Balkana, malo se bavim pevanjem i već od... Da, to. Pa početak je bilo pevanje. Sa svojih 5 godina sam primljen u muzičku školu, pronašla me moja vaspitačica Olja Vlanikovin, koja je rekla da sam apsolutni suhista. Kad sam otišao u muzičku školu, oni su to dokazali. Posle toga sam dobio da svira violinu i počeo sam sa tim malim, kažem, dečijim horom, gde su me proglasili u skupštini, zvali su me Mali Pavaroti i onda sam, to je tako počelo. Znači, ja sam pevao i bio sam po bendovima i onda kad sam shvatio da bend nije za mene, desila se jedna, ko što kažem, interesantna stvar, da sam, pošto sam jako lepo slikao, otišao kod jednog čoveka koji je rekao kao zašto vi ne biste pokušali da budete frizer. I ja sam slučajno došao na jednu od akademija, da sad ne reklamiram koga, i počeo sam kod jednog divnog profesora da učim frizerski posao. I onda se dešava euforija u tome da idem na takmičenje za najboljeg frizera Balkana. Tu sam osvojio treće mesto. Što se tiče mene, tada je moja sestra mene htela da vrati nazad u muziku. I ja sam imao susret sa mojom, sadašnjom profesoricom, Natašom Tasić-Nežević, operskom pevačicom, koja me je bukvalno nagovorila da dođem kod nje da me čuje. Znala je da imam tremu i da je to neka stvar koju čovek posle toliko godina da se vratite nazad u muziku je izrazito teško. I uvela me u svoju prostoriju da svira klavir i rekla je, aj ti meni nešto otpevaj. I ja sam rekao da logična stvar da mora dosta da se radi na mom vokalu i onda se dešava talenat. Poslat je bio moj snimak bez mog znanja i ja sam otišao na ja imam talenat, međutim tu se desilo, tu ispade na koje se desilo. Međutim, posle toga, sad kako da kažem, ne, da ne ispadne da sam, ja sam tu doživeo nešto što me uzdiglo. Ja imam sreću što je moja majka jaka žena i naučila me u životu da treba sve prihvatiti nekim normalnim izazovom, da li si ti sa talenat ili nisi. I međutim, najveći čin moje majke je bio koji je rekao, ti Bojane ideš, ali znaš da ćeš ispasti. Zato što su oni već spremali nas nekoliko da nas izbaci sa takmičenja. I ja izlazim i bez ikakvog razmišljanja, ja sam na pola pesme, su već pritisnuli ne. I nisu snimili deo kad je publika vikala ua, ali nema veze. Mislim, meni je to donelo takav postrek, kakav sam ja aplauz dobio na talentu, da meni nije trebalo ni čak posle toga, ja sam završio talent i ja sam otišao na svoj koncert. Meni je doneo talent mnogo toga. Ja sam posle talenta dobio poziv za jedan inostrani talent, da kažemo jedan X-faktor britanski. I posjećati je snimak, to je moja profesorica Nataša Tasić-Nežević to uradila. Za bukvalno posle talenta možda je bilo mesec dana da su oni mene pozvali. Oni su čuli taj snimak i sve to njima čudno zašto sam ja uopšte ispao. Jer su oni rekli da sam ja tonski bio maksimalno tačan. Međutim, dešava se ta, ko što kažem, euforija da se ide za X faktor. Ja sam dobio, zvali su me iz produkcije, rekli su me da sam ja prošao u javno takmičenje, gde je meni bilo nešto što nikad u životu zaboraviti neću. Nikad veću podršku nisam imao nego od svoje majke. Znači, u mom životu, nažalost, otac mi je pokojni, najveću sreću sam imao pre majke. Jer majka je neko ko je gurao, majka je neko ko je davao postrek da ja idem dalje. Na svaki moj neuspeh, ja sam išao dalje. Znači, zato što ona je rekao, pusti to, ajde idemo dalje. Kad sam seo, posle mog prolaska, ja sam razmišljao kome smem da javim. Vi morate dati intervju, onda morate da se javite i onda srećom javila se moja rođena sestra i ja sam njoj rekao i ona meni rekao, jesi ti svestan šta si uradio? Ja sam rekao, nisam. Ja samo znam da sedim negde i da čekam da me neko nešto pita. Kad bi ljudi objašnjavali zašto sam imao taj postrah i strah u sebi, jako je teško reći ono što osjećate u sebi. Nisu vas u Srbiji pustili, jer su vas pustili u stranstvo. I ja volim svoju zemlju i moja zemlja. Ja sam inače, imam dvojno državljanstvo, otac mi je bio Mađar. Sve pohvale sam dobijao sa strane Mađarske, a sa strane svoje zemlje u kojoj sam odrastao nisam dobijao ništa. I onda sam na neki način očekivao, ako ja uradim tu nešto, da će moja zemlja da reaguje i da kaže, evo ga, ipak je nešto uradio. I dobio sam pozitivno. Posle toga kad sam se vratio za Beograd, zaista su ljudi reagovali. Ja imam jednu smiješnu anegdotu, da kažem kad pričamo o tome. Moja majka je odlučila da pozove jedan naš časopis u kojem bi ona mene na neki lep način predstavila. Nazvala je, reći ću, Hilo novine. I on je rekao, neću njemu da pišemo, nije Stanija Dobrović. Nije on Stanija Dobrović. I onda sam si ja nasmijao, da li moguće da nećete da pišete o nekome da je nešto uradio, nego hoćete da pišete o neko Stani Dobrović koja mislim da kultura, osnova, sve ono što mi hoćemo da pokažemo u ovoj Srbiji, mislim da jedna kultura treba da prođe u Srbiji. Mislim da smo izgubili tu kulturu i da se ta kultura mora na neki način vratiti. Ja se trudim kroz svoj sadašnji posao koji radim, mada pevam još i malo i još i svega toga ima. Snimam jednu svoju pesmu koju sam napravio na postreku svega onoga što mi se desilo. Samo napred, samo što više rada, truda. Ja ne mogu da zaboravim koliko sam noći proveo u salonu samo da bi naučio nešto. Padnem pa se podignem. Znači, nikad neću zaboraviti Natašu Tasić-Nežević koja mi je rekla, Bojane, možeš ti to, ti umeš da pevaš, ti si neko ko je ekstremno talentovan. Jer kad sam ispao, jako je teško objasniti detetu, mislim se ja tada bio dete, sam bio malo stariji, ali zašto sam ja ispao kad sam ja talentovan? I onda kada dođete kući i shvatite, možda je to, možda to nije bio deo mene. Možda sam ja sa nekim postrahom, strahom stao na tu scenu i sve to što se desilo u Srbiji, ja kažem, možda su ti ljudi bili u pravu, ne možda, nego sigurno, pretpostavljam, u tom momentu, da, tom momentu. Ali posle nekog određenog vremena sam shvatio da su i ti ljudi shvatili svoju grešku. Svi mi imamo greške u životu. I ja ljude gledam, i kad su loši, ja gledam neku njihovu dobru stranu. E, to me život naučio, to su me roditelji naučili. Ja u životu, ko što ja kažem, nema loših ljudi, ima samo loših postupaka, stvari. Radio sam, dosta ljudi su me zvali, čak i kada čuju kako pričam, su rekli, zašto ne biste bili voditelji? U dosta stvari se razumem. Znači, snalazim se. Gde god da sam otišao, snašao sam se. Nisam dozvolio da stanem na toj jednoj lestvici, nego sam samo išao dalje. I zato ja kažem, ljudi, idite dalje. Šta god da se desi, čitao sam jednu knjigu, mislim, ljudi ko što kažu da li čitate, naravno da čitam. Čitao sam knjigu gde je jedna devojka rekla, ako ne probaš 101 put, ne možeš da uspeš u životu. Ja do sada nisam došla do tog 101 puta, ali sam guram ka tome. Znači, šta god da mi se u životu desi, ja ću ići napred. Mislim da čovjek konstantno treba nešto novo u životu da radi. Pevanje, ja kad god, ko što kažu ljudi, kad zapevaš, imaš neki jecaj u svom glasu. I u momentu kada čovjek hoće da mene sluša, ko što kaže, uvijek sam se razmišljao šta će taj neko da misli. A sad sam naučio da u životu treba da gledam šta ja mislim. I šta, na primjer, misle ljudi koji me vole, i šta misle ljudi koji će me možda nekada slušati, koji su me slušali. Imao sam naša velika operska pevačica Jasmina Trumbetaš, kad me prvi put čula, ona je rekla, imaš divan glas, ali nešto mi se ne čuješ. I to je, na primjer, interesantna priča. Počeo sam da radim jedan projekat sa Natašom, koji se zvao Romag, i tu su dolazila deca koje su ekstremno talentovana. Znači, da malo dođemo do toga da ni Romi nisu samo bezobrazni ljudi, nego su Romi neko ko vole muziku. Ima Roma koji su fantastični. Naprimjer, Nataša Tasić-Nežević je Romkinja. Ali ja, evo, kroz ovu moju priču mogu da kažem kao neko ko nije, da nikad nisam se osjećao prijatnije nego u tom nekom okruženju koji smo radili tada. Išli smo po svim pozorištima, čak smo pevali deci. Znači, taj postrek kad je meni ta žena rekla, bio si fantastičan.
Ti samo budi dovoljno daleko, za mene postoji drugi neko, čije će reči manje da bole, čije će ruke lepše da vole. Ti samo budi tamna sena, za mene stižu lepša vremena. Ulice nove, nova lica, jedno nebo prepuno ptica.
Ja sam prošao u tom britanskom X Faktoru i to je bio taj moj prvi nastup. Vratio sam se kući, sve je to bilo super, mi smo se obradovali, bilo je malo, dočekali su me moji, tu je bilo slavlje i bilo je čekanje tu drugog kruga. I sad, znate, kad krene euforija kao da li će biti drugi krug, neće biti, kako vamo tamo, došao je mail, ja sam konačno išao u taj drugi krug i drugi krug se dešavao ispred najveće publike u Londonu. Ja sam tada prvi put posetio London. Nikad lepši grad, evo i dan danas kažem, moja rođena sestra se živi u Londonu, nikad mi lepši grad nije bio. Kad sam sletao u London, ja sam rekao, Bojane, dobrodošao kući. I to je nešto što čovek kada počne da razmišlja gde će da peva, uličenje muzike u Londonu. I kad sam stigao u London, prvo što su nam rekli, morate dođete u studio, IT studio u Londonu, i mi smo tamo otišli i onda su nas spremali za takmičenje. Sad ću da nasmejaćete se. Ja nikad takav mikrofon nisam video. Mislim, mi smo u Srbiji, mala smo zemlja i ne kažem da nemamo, ali tamo taj moment i taj, kako da kažemo, vocal coach njihov, koji mi je izneo taj mikrofon, je rekao, ti samo pevaj, a kroz taj mikrofon sve će da se čuje. Ja sam rekao, a gde je mikrofon? Mislim, kažem, naći ćete ga gore. I onda ja gledam, okrećem glavu i kažem, gde, nikako ne mogu da shvatim da mikrofon stoji iznad mene. I onda kaže, samo vi pevajte, čuće se. I tad sam dobio 4 dana. Znači, to je nešto što, i to pevao sam My Way od Frank Sinatra i ljudi su ostali zabezignuti. Znači, rekli su mi, divne kritike sam dobio. Fantastičan taj neki moment koji se meni desio. Ja sam rekao, ma bacit ću sve, meni ovaj moment zaista vredi. Jako puno prijatelja sam upoznala tamo, jako puno producenata vi upoznate u samim startom njihovim, ali kod njih se bazira više na nekom stage present. Svi su koji su me gledali su svi rekli, o Bože, što je lepa, ajde neka ide dalje. Onda sam ja mislio, da li ja zbog lepote prolazim ili prolazim zbog svog glasa? I onda su oni meni objasnili, ne, zbog glasa Bojane prolazite. I on kaže, lepota je prolazna stvar, kao što i mi svi u životu znamo. Moje pevanje se tada baziralo na nečemu što sam, bio sam siguran. Pustio sam glas, počeo sam da vladam svojim glasom. Konačno sam naučio da neke stvari u životu treba i naučiti. A ne samo ostati na nekom osnovnoj stvari. Ja učim i sada. Naprimjer, evo sad nasmejaće se svi, ja čak sad i učim ljude, mislim što se tiče pevanja. Ja svi koji me čuju kažu, jao Bože, kao, kako ti nisi prošao? Zašto se ne prijaviš na neko takmičenje? Zašto? Prijavljivao sam se. Ali svi su ostali na tom, jao, lepa boja glasa, ali mi mislimo da ta muzika nije za ovaj deo naše države. Ja mislim da jeste. Ja mislim da se pop muzika konačno vraća u našu državu. Ide i pop, i rock, i opera. E ja bi kroz ovu priču i kroz pesmu koju ću izdati, nadam se, za nekih godinu dana, da dokažem da lepa muzika može da se vrati nazad. I to je neki podstrek za sve ono što sam ja uradio. Ja sam u X Faktoru ispao u četvrtom kolu, sam doneo sebi i slavu kod njih, a i sebi sam doneo da znam da pevam. Nije mi žao ni jednog momenta. Nastavit ću ja svoju karijeru i uvek imam prava da je nastavim. Svako može da uspe. Samo treba da zna kako i kakav moj put. Nikad nisam želeo da se baziram da mi neko dava nešto da bi ja uspeo. Ja ću uspeti zato što sam ja takav kakav sam. I zato što ću da guram da bi uspeo. Naravno da ću nastaviti svoju karijeru. Neću stati ka tome, jel, pevati u jednom pozorištu narodnom, pevati u jednoj paljuli za decu, u čukarici, u pozorištu na Terazijama, nije neko ko ne zna da peva. Znači, ja se baziram na tome, ko što kažu ljudi, zašto nam nekada kada feniraš ne zapevaš? Zapevam i onda ljudi počnu da plaču. I onda jedna žena mi je baš pri neki dan ima i ta anegdota, kaže, aj kao, čitala sam malo o tebi, pa kao, ajde da te čujem, da li ti znaš ili ne znaš da pevaš ili šta god. Krenuo sam da pevam i žena kaže, a šta tražeš ti ovde? Zašto ti si se zakovao u salon? E sad ću da pričam i zašto. Malo sam se povukao. Bio sam u javnosti dosta, čak sam se i pojavljivao što se frizerskog dela tiče. Ali sam shvatio da hoću da se povučem da mi napravim nešto novo. Hoću da napravim nešto što bi ljudi lako izbacivati sve. Lako je ubaciti se u grupu da vi budete popularni. Na svako može da bude popularan. Danas ljudi izbace nogu i postanu popularni. Postanu... Naprimjer, evo danas su vrlo popularni ti youtuberi, ja to ne želim da budem. Ja sam osoba koja neće da peva na autotune, koja će da peva svojim glasom, koja će da pokaže da može, nije javno sve u životu. Ja bih voleo da pokažem javnosti moj pravi talent, da kažem, evo stiguje Bojan da u Srbiji dokaže da mogu. Ali za to treba vreme i treba novac. Sve to što ja radim, treba veliki novac. I zato sam se nekako i povukao, sačekao da to prođe. Ali evo, pre neki dan mi jedna žena baš dala postrek. Daj, kaže, da ti dam pare, lepo pevaš, kaže, da napraviš sebi pesmu. Ajde, otpevat ćemo Sevdalinku. To je neka vrsta klasike. To je ono što, zašto pevam Sevdalinku? Zato što sam to pevao kod Nataše Tasić Knežević, kod Opevske pevačice. Ali sad ne znam koliko bi to bilo... Može. I ajde, otpevat ćemo Sevdalinku, koja je mene onako malo digla kada sam počela da se bavim. Ovo je ne, i može da se svrste u jednu vrstu klasike, a zovu se Žute donje.
Voljelo se dvoje mladi, šest meseci, godinu, kad su htjeli da se uzmu, da se uzmu, aman, aman.
dušmani me dadoše, kad su htjeli da se uzmu, da se uzmu, aman, aman, dušmani me dadoše.
Pa frizera je počela sasvim slučajno. Rekao sam, otišao sam na jednu od naših akademij, ne naših, inostranih, koji mi je jedan čovjek rekao, kad sam uzeo prvi put četku u ruke, kaže, ti ćeš biti profesionalac. Bio sam najbolji u klasi. Svaka moja devojka imala dugačku kosu. Svaki moj crtež je bio sa kosom. Svaki, ali najveći postrek da ću ja biti frizer, rekao moja baka. Moja pokojna baka je rekla, on će biti frizer. Čačkanje kose, sve su to neke stvari koje su mene udirale na to da ću ja da budem ovo što sam sada. I kad sam došao na tu akademiju, ja sam nešto, kada osjetite, ja ću biti ovdje najbolji, to je tako i bio. Trudio sam se, ne može neko da kaže da raditi svaki božji dan. Ja sam moju sestru maltretirao što se tiče finiranja, bože, svaki božji dan mi je devojka sedela na stolici, pa menjaj farbe, pa probaj ovo, pa probaj ono. U frizerskom poslu stalno inovacija ima, znači morate konstantno da radite na sebi. Da se vratim na akademiju, kad sam završio akademiju, kao jedan od boljih u klasi, ja sam mislio da ću ostati na toj akademiji. Međutim, u tom momentu sam shvatio kad su oni meni rekli ti treba da otvoriš svoj salon. Ali ja sam bio svestan da mi treba praksa. I onda sam završio, to je isto priča koja je interesantna za frizerski posao, u jednom od najprestižnijih salona u Hestaubner, gde sam od jednog čoveka naučio šta znači maltretirati nekoga. Znači, on je čovek koji vrhunski zna svoj posao. I koji meni teo da kaže, Bojane, bez rada nećeš ništa naučiti. Jer je on, čak i taj njegov drzak pristup svakome, on je hteo samo da dokaže ti moraš da naučiš da budeš frizer. Možeš da naučiš da ispeniraš kosu, možeš da naučiš da gledaš oblik lica, možeš da naučiš da farbaš, da sve to što sam ja naučio, on meni rekao treba još da naučiš. I tada se desilo takmičenje. Ja sam otišao na takmičenje kao Balkana. Imali smo te tri frizure koje su trebale da se predstave. Ja sam poveo modela i imali smo 60 minuta. Ja sam uradio frizuru za 15 minuta. Mene su ljudi gledali da li je moguće da će, pošto su mi ušli uži izbor. Kad su mi rekli da sam treći frizer Balkana, ja sam rekao, hvala milom Bogu, bar sam dokazao da mogu i tu. I dobili smo to, taj fen mi dan danas kući stoji i bošča koju sam dobio kao poklon i to neko putovanje koje su nama davali. Svi taj frizerski posao gledaju kao, jao bože, frizer. Ne, za mene je frizer umetnik. Biti umetnik je nešto što ljudi, i slikar je umetnik, i frizer je umetnik, i bajer je umetnik. Sve je to neka mista umetnosti. Lice je nešto za sebe. I u svakom licu nađete nešto. Kad pogledate nekog u očima, vidite šta on želi. Vidite njegov tem, vidite oblik lica. Ali u svakom nađete nešto lepo. Ja, na primjer, imam anegdotu s jednom ženom baš u mom frizerskom salonu. Ovdje su se dešavale stvari kako smo ga otvorili, najlepše stvari u mom životu. Prije neki dan su me pitali da li su mi bolji mlađi ili stariji, starije, mlađi ili starije mušterije. Ja sam stvarno zaseo i razmislio, pa nekako mi više pašu te starije. Zato što sa mlađima je lako. Mlađi se baziraju na neku, kako ide moda, tako mladi idu. A stariji već gledaju ono što mi stoji, ja tako hoću da izgledam. Jeste da vidimo nešto što se nama dopadne na slici ili bilo šta, ali ipak ta starija osoba će da sasluša savjet nekoga ko se u to ipak na neki način razume. I imali smo tu anegdotu sa jednom starijom gospođom koja je ušla kod nas ovde, možda drugi dan kako smo otvorili salon, i rekla mi je, imam proslavu, šta biste vi uradili od moje glave? Nikad tu ženu neću zaboraviti, seda, prelepa jedna starija žena. I ja sam rekao, ja bi vama sve to ušišao sam. I ona meni kaže, gospodine, mislim, ja sam starija žena, mislim, kako ćete vi meni to... Ništa se vi ne brinite, ja ću to da prilagam. Nikada lepše oči nisam imala. Znači, žena ima oči, kada razmislite, kao... To je nešto između neba i mora. Mislim, ne mogu da objasnim tu boju oči. Ja sam ženu ofarbao u boju crnog vina. Još išao skroz na tako. Ona je meni rekao da se ja nikom ne može. Konačno je shvatila da treba živjeti. Treba pustiti, biti srećan. Ja mislim da je to osnova svega. Znači, mi smo sa onom koliko što kažu ljudi, najviše se, frizer najviše zna. Znači, frizer najviše zna, čak i javne ličnosti koje su kod nas dolazile, se nasmeju, kaže, Bože, nikad nisam čula da si pričao o meni izokolo. Ja kažem, biti kulturan je jako velika stvar. Znači, ono što, zato sam rekao, što ostaje u našem salonu, ostaje u našem salonu. Mi smo sa raznim ljudima radili i taj postreh rada frizerskog je jako bitan, ako vi znate da čuvate taj. Ja nikada nisam iznao nijednom tajnu, a znam jako puno. Istina je jako bitna u našem poslu. Ljudi ne shvataju, lako je ja vas da slažem. Ali vi po vašoj reakciji vidite i na ogledalu, imate vi ogledalo kod kuće. Da li to vama stoji, vam ne stoji. Da li... Ne može svaka frizura da stoji. Nekada je to možda meni nije žuto, možda je vama žuto. Postoje razne stvari koje frizer može da uradi da vi nikada ne primate da se vas loše uradi. Ja to ne želim da radi. Meni je najlepša stvar kad mene mušterija me zove i kaže ja sam zadovoljna. Ili u salonu kad se nasmeje pa kaže jao Bože, nikad ovo nisam doživela. Desit će se i da pevam. I kad pevam, ljudi drugačije reaguju. Može? Ajmo.
Kembela koza na jurnate sole Naria serena dopo una tempesta, per l'aria fresca parne già una festa. Che bella cosa, una giornata e sole, ma fronti a te, o sole mio, stan fronti a te, stan fronti a te.
Pa šta mogu da kažem, mislim, ljudi me non stop pitaju Šta bi ti više voleo? Gde bi se više pronašao? Da li si ti pevač ili si frizer? Ja uvek kažem, ja sam jedno i drugo. Mislim, koliko ljudi... Ne shvatam zašto se ljudi baziraju samo za jednu profesiju. Ja mislim da svako može da bude bar u dve profesije dobar. Blizanac sam u horoskopu i volim da radim svašta. Ne sad svašta u obliku svašta, ali volim da vidim, volim da to ljudi imaju neku percepciju da možeš biti dobar u dve sfere. Ja mislim da to ljudi mogu da postignu. Jako je teško postići. Jel, na primjer, ja dođem kući sa ovog posla umoran onako i uzmem mikrofon i počnem da pevam. Mislim, meni je to... Ali sad kad bi me pitali šta više volim, ja bih rekao volim muziku. Ali kad dođem opet u frizerski salon, ja kažem, jo Bože, volim i ovo. I onda ne mogu da napravim paralelu između dve stvari. Jel, ljudi bi volili da sad kažu, šta biste vi rekli? Ja kažem, jedno i drugo. Za mene je ljubav prema ovom poslu jako velika, jer da nema ovog posla, ja mislim da ne bi mogao da radim nijedan drugi posao. A s druge strane, kada razmislim o muzici, da nema tog osjećaja muzike, isto ne bi bilo to.
Slušali ste dokumentarnu reportažu Bojan Kesegi, Fen, Četka i pevanje. Autor reportaže Dušanka Petrović.